Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartean Nafarroako hitzaren txanda epaiek geldiarazi egin dute oraingoz geoalkalieren muga proiektua ez da ordea herrialdean egin nahi duten meategi bakarra ekologistek salatu dute Iberian Copper enpresak kobrea ustiatu nahi duela eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi ere bai, hementxe bertze aste bat asten.
Hori da. Bueno, ba titularra bota dugu epaiek geldiarazi dutela. Oraingoz proiektua, baina zer da proiektu hau, zer da gertatu dena?
Bai, oraingoz epaiek gelditu dute geoalkali. Baino, martxan jarri dire bertze proiektu batzuk, azalduko izut. Kontua da, bueno, azken urte hauetan, hemen Nafarroan, muga meategi proiektuarekin gora tabera ibili gara. Proiektu horren asmoa da potasa ustiatzea. Eta hor, Zangozaldean eginen lukete, inguru horretan eginen lukete. Hasieran Erreniegako hainbat herritan egina izan zituzten zundaketak potasa ustiatzeko, baino zer gertatu zen hor Erreniega inguru ba herri guztiak kontra agertu zirela, herritarrak ere bai, eta hasi ziren ba enpresak egina izan zituen zundaketak oztopatzen. Orduan ikusita hor oposizioa nahiko nabarmenatzela, joan ziren bertzealde hortara, Zangozaldera eta han ba ez zuten horrelako oposiziorik aurkitu, ezta? Gero erran behar da ere geoalkali enpresak geoalkali fundazioa sortu zuela eta bueno, hasi zen ba inguruko kirol taldeak eta bar diruz laguntzen eta azkenean horrela zer egiten da, ba, bueno, borondateak erosi egiten dira, ez da. Eta, bueno, azkenean, ba, udal batzuetan, ematen du, posori ez, diruaren truke, ba, edo zerri baietz errateko moduan egoten direla. Baina horren bezala, mugako proiektu hori oraingoz geldirik dago, epaiek erren baitute gauzak ez ditula ongi enpresak. Eta zer egin du enpresak? Ba, kontua da proiektuak ukitzen ditula Nafarroako eta Aragoiko, hau da, Espainiako lurrak. Orduan, kontrako plataformak elegitea jarri zuen eta epaiek arrazoia eman diete. Eta erran diete, enpresak zer egin behar zuen, ba, proiektu bateratu gisa aurkeztu administrazio bakar baten aurrean. Eta ez, hiru proiektu balira bezala aurkeztu, batetik Nafarroko gobernuaren aurrean, bertzetik Aragoikoaren aurrean, eta hirugarrenik Madrilgoaren aurrean, ezta? Eta horregatik dago geldirik momentu honetan. Baina zer gertatzen da, bertze proiektu batek piztu duela herritarren kezka. Kasu honetan, Lizarrerrikoak eta Zangozaldekoak ere bai daude hor lotuta. Zein da kontua? Ba, Iberian Copper izeneko enpresa berri batek, ba, kobrea ustiatu nahi duela erranduela, eta gainera, bueno, Nafarroako gobernuaren aurrean aurkeztu ditu proiektu batzuk, eta lortu ditu lau ikerketarako baimen. Eta horrek zerra nahi du? Bain bat urtez, inguru horretan, kobrearen ustiaketarekin lotutako gauzak, gauzen monopolioa izanen dutela. Haiek dute ikerketarako baimena, beraz, bakarrik haiek sar daitezke hor. Eta zer gertatzen da hemen? Ba, Lizarran, ekologistak martxanek eta Sustrai Erakuntza Fundazioak egin zuten mai inguru bat, hain zuzen ere, herritarrei informazioa emateko. Teori baita, inguruko Lizarrako eta inguruko herrietako jendeak hori xerren zuen, ez, informaziorik ez zutela. Batean, ez, agertu zirela, ba, ikerketarako baimen horiek argitaratuta Nafarroako aldizkari ofizialean, eta txekiten zer gertatzen ari den, eta batez ere zer gertatuko den hemendik aurrera, ezta? Eta horretarako egin zuten mai inguru hori. Eta hortxe egon zen izlari bertzeak bertze Enrique Miranda. Bera da, muga proiektuaren aurkako plataformako kidea. Eta ahitzongi, ezagutzen du, ba, potasaren ustiatzea aitzakiatzat hartuta, ba, geoalkali enpresak ezer nolako amarruak egin ditun, ezta? Eta berak argi errant zuen, ezta? Errepikatzen ari da, proiektua edo urratsak egiteko modua, ezta? Horregatik eraman dut nik izenburura kontu hori, ez? Zangozaldean eta Lizarrerrian ez dutela bertze muga bat nahi, ezta? Ba, kontua da, bi kasuetan, Geoalkaliren eta Iberian Koper enpresaren kasuetan, bi enpresak sortu dira ikerketarako baimenak eskatu baino egun gutxi batzuk lehenago, bakarrik. Neira. Eta 3.000 euroren kapitalarekin, bakarrik. Beraz, Enrique Mirandak nabarmintzen zuena. Bi kasuetan, bi enpresa hauek ez daukate, ez dute behintzat, claro, hasiberriak dira, ez dute esperientziarik, eta 3.000 euroren kapitala bertzerik ez. Beraz, zer nolako bideragarritasuna izan dezakete, ez da? Mm-hmm. Ze bideragarritasun ikusi dien Nafarroako gobernuak onartzeko ikerketarako baimenoiek ematea, ez da? Mm-hmm. Hori da pixkat hor berak kolokan jartzen duena, eta bere erantzuna nahiko argia da, ez? Berak uste du, Geoalkaliren kasuan gertatu bezala, espekulaziorako enpresa bat dela Iberian Koperrau ere. Hau da, aipatzen dute zundaketak einen dituztela, erromatarren garaiko zeameategiak badaudela, nun kobre ustiatzen zen, hoiek bilatu nahi dituztela, gaur egun teknologia hobea dagoela, eta agian badago modua ba, kobre hori guztia ustiatu alizateko, eta Geoalkalirekin gertatu bezala zer egiten dute, ba, bueno, pixkat, burbuia ez da airez bete, ez da? Mm-hmm. Eta adibidez, Geoalkaliren kasuan zer egin zuten, ba, Australiako enpresa baten esku utzi, Geoalkali, eta trukean enpresak horren akzioak eskuratu. Eta emaitza zein izan zen, ba, enpresako arduradunek dirutza irabazi zutela. Mm-hmm. Eta Mirandaren beldurra da horixe bera, ezta? Berak ez du uste, kobrea ustiatzeko proiektu horiek burutuko dituztenik. Berak ez du uste, meategia eginen denik, ezta? Baino, ideia horrekin eta sustatuz, ez da, asmo hori, ba, nahi dutena da, bere ustez, ba, Geoalkaliren kasuan bezala, ba, horixe ez da, lortzea, ba, zera, interesa piztea, enpresen interesa berenganatzea, eta espekulatzea, eta horrekin, ideiarekin bakarrik, bat dirua lortzea, ez da? Baino, mm-hmm. noski, ezin da ere, erabat bazterrutzi, ba, meategi hori, eginen, ote duten aukera, nahi zut, gerta daiteke proiektuak aurrera egin. Egitea, hori ere ez dakigu, ezta? Eta, bueno, interesgarria izan zen, Lizarrako hitzaldian, online, baino parte hartu zuen ere, zera, Andaluziako ekologistak martxan elkarteko Isidoro Albarrealek, eta berak hain zuzen ere, bueno, gertutik ezagutu du, bertzeak bertze, Huelvako Rio Tinto kobre meategiaren proiektua, ezta? Hori bai, proiektua, erreala, benetan garatu dena, eta egiarran ez dakit ikusi dituzun Nafarroko hitzan jaso ditugun argazkiak, jaso dugun argazkia, baino ikusgarria da paisaian horrelako proiektuek duten inpaktua, ez da?
Bai,
nahiko beldurgarria. Eta aipatu zuen, berak aipatu zuen gainera, haunditzeko asmotan ere omen daudela, eta argazkian hain zuzen ikusten dira bi baltsa moduko, eta erdian errepide bat, ba, berak aipatu zuen, hemendik utxira, seguraski errepide hori, errian dagoen errepide hori, hori ere desagertu eginen da, ezta? Eta dena bat izanen da, ba, meategi horri lotutako ze aputzu horiek hartuko duten tokia. Mm-hmm. Eta hori da kontua, ez? Berak ere, aipatzen zuen, eta Enrique Mirandak ere nabarmentzen zuen, ze, klaro, mai inguruan egon ziren herritarrek kezka hori zuten, ez zer egin dezakegu. Ba, nahiko, bueno, nik uste dut nahiko tristea dela, batetik jakitea, zera, ikerketarako baimen hauek eskatu zituenean enpresak, ba, egon zen hor, zera, tarte batez, ez da, jendaurrean erakutsi behar zituzten proiektu horiek, ba, udalek eta herritarrek alegazioak egin alizateko. Mm-hmm. Ba, bakarrik Los Arcoseko udalak eskatu zuen informazio gehiago, bakarrik.
Medira.
Bertze udalerri guztiek ez zuten deus ere erran, eta aipatzekoa da, dene era 44 udalerri ukitzen dituztela zea proiektu hauek, ezta? Ez direla gutxi, baino erran bezala udalak ez dira hor kezkatuta gertu. Herritarrak bai kezkatuta daude orain. Eta bai Mirandak eta bai Albarrealek nabarmentzen zuten, ba bueno, batetik udalerri mailan ba zundaketak egin dain dituenean enpresak, ba udalen esku dagoela lizentzia emateko aukera. Orduan erraten zuen udalak uka dezake. Lizentzia, egin dezakezue hori. Beraz, hori izan litzateke lehendabiziko urrats bat gutienez denbora irabazteko, ezta? Eta gero erraten zuen, zundaketa herritar baten lur sail batean egin nahi dutela, ba herritar horrek ere erran dezake ezetz. eta berriro gauza bera, ez gutxienez denbora irabaziko dutela. Eta berak erraten zuen, Erreniega inguruko, osea, herrien kasuan, zundaketak egiteko jarritako oztopoek ekarri zuten asmo hori bazter ustea eta bertzalde batera joatea. Noski, konponbidea ez da hori, ez da, nire etxe ondotik kentzen dut arriskoa, baino joan dadila bertzetxe baten ondora, ez da, hori ere ez da. Baina, bueno, irabaz daiteke denbora eta, bueno, egon daiteke ere denbora gehiago oposizio hori, ba, nola baita antolatzeko, ez da, hor ekologistak martxan, Sustraia Erakuntza Fundazioa ere, ba, prest daude. Osea, herritarrak herritarren antolatze hori edo babesteko eta urratsak egiten jarraitzeko. Nafarroko Hitza, bueno, harremanetan jarri zen Iberian Copper enpresako arduradunekin eta bueno, badakizu, saiek erraten zuten, ba adibidez 3.000 euroren kapitalaren kontua, ba hori sozietateak eratzeko prozesuko ohiko kontu formalak bertzerik ez direla. Badakizu, ez? Bueno, pixkate betiko diskurtsoa, ezta? Eta aipatzen zuten aurten hasi nahi dituztela haiek zundaketa lan horiek. Ez zuten gehiago zehaztu, ez dut erran zehazki zerri jabetean, edo ez, baina, bueno, aurten hasi nahi dituztela, beraz, ba, herritarrek erran bezala adi egon beharko dute, informazioa eskuratzen segitu, eta hori xe ez, ba, bueno, kontu zibili, ze, bueno, ea, zer gertatzen den hemen. Meategia egiten ez badute ere, nahiko tristea da horrelako proiektu bat erabiltzea enpresari batzuek, ba, bueno, espekulatzeko, ez bazkenean herritarren beldur horrekin ere, espekulatzeko, eta dirutza egiteko, ezta? Eta nahiko, ba bueno, esanguratsua ere, azkenean Nafarroko gobernuak horrelako proiektuei babesa ematea, ikusita adibidez muga proiektuarekin gertatu dena, ezta? Errepikatzen dute prozesua berdin-berdin, eta hala ere Nafarroko gobernuak gauza bera egiten du, ezta? Baimen horiek ematen ditu eta segi dezatela beren bidea. Ba bueno, nahiko kezkagarria ere ikustea, ba bueno, administraziotikan ez zaizkiola mugak jartzen, ba horrelako proiektuei eta ez dutela gutxieneko bideragarritasun bat eskatzen, esperientzia bat, ez dakit seriotasun bat, ez? Enrique Miranda erraten zuena, bueno, lagun talde bat elkartu, 3.000 euro jarri, ez dakit ze proiektu aurkeztu eta hala, aurrera, ezta? Ba bueno, hortxe proiektu hori, hortxe ba mehatxu hori eta hortxe ere herritarren kezka ikusiko dugu hemendik aurrera, ba zertan gauzatzen den adi egon behar dugu guk ere, ba bueno, ikusteko ea herrietan sartzen ote diren ba zundaketa hoiek hasteko eta ea zer erantzun ematen den udaletatik eta herrien partetik.
Hori da. Ba, joango gara ikusten ea nolako bilakaera duen guzti honek, baina gaurkoz hementxe utziko dugu, mi esker Edurne gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
Eskerrik asko zuri, muxo handi bat.
Aio.